U 12. nedelju po duhovima 15. septembra tekućeg ljeta gospodnjeg, na dan kada naša sveta saborna i apostolska pravoslavna crkva Božija molitveno proslavlja svetog mučenika Mamonta, služena je sveta arhijerejska liturgija u Cetinskom manastiru kojom je načelstvovao njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-Primorski, arhijepiskop Cetinski i egzarh sveštenog trona Pećkog gospodin Joanikije. Nakon čitanja začala iz svetog evanđelja, prisutnom vjernom narodu slovom pouke obratio se protojerej Blagoje Rajković, tumačeći pročitanu perikopu iz svetog evanđelja i Hristov poziv apostolima koji je glasio: hajde za mnom.
Hajde za mnom, kaže Hristos. Kada čitamo reči svetoga evanđelja, pa kada Hristos hodi kroz Galileju, on sreće neke ljude koji bacaju mreže. I videći ih, on im izgovara ovaj poziv: hajde za mnom, hajdete za mnom. Tako su se prvi apostoli Petar, njegov brat Andrej, Jakov, Jovan i onda svi ostali zaputili za Hristom. Ove Hristove reči: hajde za mnom, on upućuje svima. Šta one znače, draga braćo i sestre? Ovaj prevod hajde za mnom i nije baš najbolji kod nas na grčkom. Akoluthi seme, bukvalno znači prati me, slijedi me, budi moj učenik, hodi mojim stopama. Tako Hristos sve poziva da budu njegovi učenici. Zaista nema većega zvanja i nema većega putokaza i puta ka Carstvu nebeskome, čemu svi težimo, toga da budemo Hristovi učenici. I zaista svi mi koji se nazivamo njegovim imenom, koji se nazivamo hrišćanima, mi bismo trebali da slijedimo njega i da budemo njegovi učenici, jer je to siguran put u Carstvo nebesko. Vidimo u ovoj evanđelskoj priči jednoga mladića koji dolazi Hristu, prilazi mu očigledno sa poštovanjem jer ga naziva učiteljem, pa dodaje ono: učitelju blagi, kako se samo tu riječ koju su Jevreji upućivali jedino Bogu. I pita ga: šta treba da činim da bih ušao u život večni? Na ovo pitanje ovoga mladića, koji je očigledno bio jako ugledan, apostol i evanđelist Luka, opisujući ovaj događaj, kaže da je on bio knez. Ove reči koje on upućuje Hristu sa poštovanjem odzvanjaju i svima nama. Šta treba da činimo da bismo naslijedili život večni? Na ovo pitanje Hristos ga upućuje na stari Mojsijev zakon starozavetni, na onih 10 Božjih zapovesti. On ih onako parafrazira, govoreći mu koje zapovesti treba da drži. I ovaj mladić, čuvši to, kaže: sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje. Vidimo da je on bio i pobožan, da je poštovao starozavetni Mojsijev zakon, da ispunjava one forme koje taj zakon postavlja, ali očigledno da ga se ona suština toga zakona, suština starozavetnog zakona je bila da pripremi jevrejski rod za susret sa Hristom, ta suština se njega nije dotakla. Kako on postavlja dalje pitanje: šta mi još nedostaje, Hristos mu kaže: ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom, slijedi me, budi moj učenik. Ovaj bogati mladić, kada čuje ove reči, pošto je u sebi imao neku određenu sumnju svakako u Hrista, najednom kroz glavu mu sigurno prolazi sve ono što mu to bogatstvo koje posjeduje, što mu pruža u ovome svijetu. Zbog čega ljudi stiču bogatstvo? Zbog toga da bi imali moć. Jer onaj koji ima bogatstvo, koji ima novac, on može utjecati na ljude, može imati moć i neki utjecaj u ovome svijetu. Odrekavši se toga, on bi se odrekao svoga statusa na zemlji. Uporedivši to sa ovim što mu Hristos nudi, sa tim blagom koje je na nebu, koje njemu djeluje tako nekako daleko, on odlazi smrknuta lica i udaljava se od Hrista. Tako i mi, draga braći i sestre, iz primjera ovoga bogatoga mladića možemo da zaključimo neke stvari. Bogatstvo samo po sebi nije greh. I ono je blagoslov Božji ako znamo da ga upotrebimo. Ali nije ono najvažnije, to je sve nešto što je sporedno. Najvažnije je sledovati za Hristom. Ako sledujemo za Hristom, onda nam ni bogatstvo neće biti prepreka da uđemo u Carstvo nebesko, jer kako kaže Hristos zaključujući ovu evanđelsku perikopu, ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće. Dakle, ni bogatstvo nam neće biti prepreka za ulazak u Carstvo nebesko, siromaštvo još manje, uticaj u društvu. Vidimo kada Gospod upućuje ove reči svima oko sebe, svojim budućim učenicima i apostolima, on ih ne pita ni koga ste roda, da li ste ugledni, čime se bavite, nego samo kaže hajde za mnom, ili hajdete za mnom. I mi, draga braćo i sestre, kada pogledamo iza sebe na svoje svete pretke, a danas evo upravo proslavljamo i ovaj praznik Sabora srpskih prosvjetitelja i učitelja, možemo vidjeti da među svetima u rodu našem, naročno među ovim jeralcima koje danas pominjamo na ovaj praznik, koji su prosvjećivali naš narod, ima ljudi raznoga roda. Tako je sveti Sava bio iz vladarske kuće, ali je tu bilo i ljudi koji su bili neugledna roda, kao što je recimo bio potomni patrijarh Jefrem, za koga si ne zna tačno kog je porekla, bio svakako da je bio nekoga vladarskog roda, znalo bi se to. I mnogi, mnogi drugi. I vidimo da su oni svi utkali svoj život sledujući za Hristom i prosvećujući ljude oko sebe. Tako i mi, da se poučimo primjerom ovoga bogatoga mladića, odnosno da ne sledujemo njegovom primjeru, nego da sledujemo stopama Hristovima, da u tim tom sledovanju stopama Hristovima da se ugledamo na naše svete pretke, koji su, nezavisno od toga kakvog su roda bili, ono što su imali, sve upotrebili da bi služili Bogu i svome rodu, da bi prosvećivali narod i da bi ljude oko sebe učili da se klanjaju jednom istinitome Bogu, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, kome neka je slava kroz sve vekove i kroz svu večnost. Amin.
Na kraju svete službe Božije, slovom arhipastirske besjede, prisutne je poučio i mitropolit Joanikije, koji je između ostalog u svojoj besjedi govorio o svetom patrijarhu Pajsiju Janjevcu.
Uvijek se ovaj praznik sveti srpskih prosvjetitelja i učitelja postavlja u nedeljni dan poslije usjekovanja svetoga glave svetoga Jovana Krstitelja. I kada proslavljamo svete iz roda našega, onda prvo mislimo na svetoga Savu. Njega vidimo kao korijen, kao nadahnitelja i kao svijetli primjer i učitelja svih onih koji su za njime kasnije sljedovani. A tu je prvi njegov nasljednik, sveti Arsenije, čije mošti počivaju pred veliki blagoslov kod nas u manastiru Žrebaoniku pored Danovog grada. Njega kao nasljednika svetoga Save uvijek smo posebno isticali, a onda redom sve jedan za drugim, prosto se ne zna ko je od koga reći. Da li Danilo književnik, da li Jefrem molitvenik, da li Spiridon, da li Danilo, da li Makarije, obnovitelj patrijaršije, ili Joanikije, prvi srpski patrijarh. Ali među svetima koje danas proslavljamo nisu baš svi istaknuti i mnogi od tih svetih koje danas proslavljamo nisu bili u crkvenom kalendaru kada je ovaj praznik ustanovljen. A ja bih pored ostalih danas želio da istaknem jednoga koji je nedavno pritisnjen liku svetih. Događa se to da neko, iako ima velike zasluge, dugo čeka na kanonizaciju. Tako je, recimo, sveti Stefan prvovjenčani kralj, brat svetoga Save, iako je slikan u crkvama kao ktitor, iako je poštovan kao sveti, ali nije imao službe i nije se zvanično pominjao sve do patrijarha Pajsija u 17. vijeku kojemu je sačinio službu i istakao njegove svete mošti za poštovanje. Veliki niz godina vjekova je prošao od Stefana Prvovječanog do svetoga patrijarha Pajsija, a vidite, u tim najtežim vremenima sjetimo se zasluga naših predaka, kao što smo se mi u ovo vrijeme sjetili velikog patrijarha Pećkoga Pajsija Janjevca. Po čemu je on poznat? Nije on poznat po tome što je podigao narod na ustanak kao što je njegov prethodnik Jovan Kantur podigao i također veliki patrijarh, ali taj ustanak se završio u velikom našem stradanju na svim stranama od Hercegovine i Crne Gore do Banata. I tada su ispaljene mošti svetoga Save, jedan od najstrašnijih momenata u našoj istoriji. Nije on poznat ni što je poveo kao dvojica Arsenija svoj narod sa juga prema sjeveru, koji su time učestvovali u nekim velikim historijskim događajima svoga vremena, boreći se protiv turskog ropstva, ali oni su mnogo stradali, narod je u njihovo vrijeme stradao. Nije još bilo vrijeme došlo da se oslobodimo od turskog jara. Šta je radio sveti patrijarh Pajsije poslije smrti, i to mučeničke smrti u Carigradu, od njegovog prethodnika patrijarha Jovana Kantura? On je, vidjeći da je njegov narod mnogo postradao, da su se Turci ražestili da nas done do kraja, on je jednostavno sabrao svoj narod oko prestola Božje, oko svete službe, duhovno posvećivao svoj narod, duhovno ga objedinjavao, duhovno ga jačao, snažio, kulturno posvećivao. On je zapravo nastavio tu borbu da se oslobodimo od turskog jarma, ali drugim i sigurnijim i pouzdanijim sredstvima, vjerom, molitvom, kulturom, jedinstvom naroda, jedinstvom duha, kulturnim uzdizanjem, posvećivanjem, obnavljanjem svetih hramova, ukrašavanjem svetih ikonama, freskama, crkvenim pojanjem i ostalim. On se javio tako na čelu velikih i bezbrojnih velikih ličnosti svoga vremena, kulturnih poslanika, duhovnika. Tada su naši manastiri još uvijek bili puni monaka. I Cetinski manastir, i manastir Morača, koji je on posjećivao, i ima jedan veoma interesantan podatak. On je popisao sva imanja manastira Morača i danas se zna kuda su bila imanja. To je bilo jedno zapravo veliko vlastenstvo manastira Morače, I zahvaljujući njemu znamo kuda su bile međe manastira Morače. Još je mnogo zasluga za Crnu Goru zbog sljedećega. On je prepoznao mladoga svetoga Vasilija Ostroškoga. I rekao mu, idi sinko malo još na Svetu Goru, bio je mlad, da se tamo duhovno osnažiš i da upoznaš tamo naše najdublje duhovne korijene. Pa onda da se vratiš k meni, nije mu rekao da će ga rukopolagati za mitropolita Hercegovačkog, nego da se vratiš k meni da mi budeš ovdje na pomoći. Naravno, bojao se da Sveti Vasilije kao mlad čovjek u tom vremenu se ne pokoleba te teške i odgovorne dužnosti kada su zapadni misionari toliko vršali po Hercegovini, po Crnoj Gori, stizali do Pećke patrijaršije s jedne strane, pritisak od Turaka najstrašniji, s druge strane veoma moćan i silan pritisak od rimske latinske propagande. I on je rukopoložio svetoga Vasilija Ostroškoga. Sigurno njih dvojica imaju mnogo zajedničkoga. A rukopoložio je isto tako za iromonaka i prepodobnoga Stefana Piperskog. Dvojicu velikih svetih božih ugodnika koji su naš narod zaštitili, objedinili, ukrijepili, osnažili da čuva svoju svetu pravoslavnu vjeru u najtežim vremenima. I ne samo da sačuva vjeru, nego smo tada bili na visokom stepenu kulture i duhovnosti. I danas se divimo djelima jednog veoma zaslužnoga monaha iz tog vremena, Gavrila Trojičanina, njegovoj pismenosti, njegovom obrazovanju. Isto tako kad vidimo kako je ukrašavao Sveti Vasilije Ostroški gornji manastir Ostrog i još pojedine svetinje, vidimo da je i on bio na visokom i duhovnom i kulturnom stepenu i isto tako mnogi drugi duhovnici iz tog vremena. Tada smo zablistali u vrijeme patrijarha Pajsija najljepšim darovima i proslavili se kulturnim i duhovnim uzdignućima i stvaralaštom. A svemu tome je bio glava sveti patrijarh Pajsije. Interesantno, kada je došlo vrijeme njegove kanonizacije, niko nije znao da djeli su njegove svete mošte. Znali smo da je sakralni pećkov patrijarši, ali se nije znalo za njegove mošti. Međutim, tek poslije kanonizacije obretena je njegova glava. Znali su sestre monakinje tamo, ali nije se govorilo o tome, tu je. Ali ima na njoj i natpis koji svjedoči da je to sveta glava svetoga patrijarha Pajsija koje se poklanja. Neka bi Gospod dao da molitvom svetoga Save, svetoga Vasilija, Ostroškoga, svetoga patrijarha, Pajsija, Arsenija, svepodobno Stefana Piperskoga i svetoga Petra Cetinskoga, svih drugih svetih srpskih prosvjetitelja i učitelja, idemo putem Božim kao što su to išli i naši sveti, kao što su išli sveti Petrovići uz tog vremena. I evo, do dana današnjega nastavljamo taj put, tako ćemo i u buduće da ćemo svima na zdravlje i na spasenje, srećan ovaj praznik na Boga.
Čuli ste tonske zapise sa jutrošnje svete arhijerejske liturgije koja je u 12. nedelju po duhovima služena u Cetinskom manastiru. Ostanite uz program Radija Svetigore.